Слава Ісусу Христу! Це програма «Муса Сапієнтум» у студії ведучий Дмитро Бобисюк. Нагадаю, що програма виходить за підтримки Християнської служби порятунку. І сьогодні у нас тема про лайф. В гостях у мене Руслана Погляд, представник руху «Гладіатор життя», та Інна Рудзік, консультант-психолог Міжнародного благодійного фонду «Дар життя». І тема у нас сьогодні про лайф. Отже, що таке про лайф, Руслана?
Pro-life – це рух, який відстоює переконання, що людина має право на життя від зачаття до природньої смерті. Тобто це захист життя незалежно від віку на всіх його етапах.
І сьогодні ми так домовилися, що у нас буде основною темою – це захист ненародженого життя. Так? І Інна, наскільки це є актуально сьогодні для нас, для в Україні, ось цей захист? І чи треба це захищати?
Слава Ісусу Христу! Потрібно захищати, тому що молодь, вона не знає, дуже багато, не розуміє і не знає, не готова. Підліткова вагітність сьогодні просто зашкалює. І якщо нічого зараз не робити, це нас чекає просто крах країни. Ось. І наша організація займається саме профілактикою також таких моментів. І одною з програм Міжнародного благодійного фонду «Дар життя» – це є і презентації, в тому числі, в навчальних закладах з підлітками, де ми розказуємо про цінність життя. Від моменту зачаття до народження, внутрішньоутробний розвиток дитинки. І також розказуємо, як цінувати своє життя – як створювати стосунки, наскільки шкідливі стосунки саме до шлюбу з метою такої, саме щоб щасливо могли вийти заміж, щоб цінували сім'ю, цінували дітей, і особливо зачатих. Ось, і таким чином ми пропонуємо різні програми, в тому числі і в нашій у нас в Україні взагалі є таких 4 центри саме про лайф, де можна пройти тестування на вагітність, де можна отримати консультації конфіденційно і в тому числі і онлайн. Також ми проводимо презентації і також підготовку до партнерських пологів, школу материнства. Ну, це ті програми, які є додатковими. А основна – це є про лайф робота.
Руслана, наскільки от просто читаєш різних експертів і різні підрахунки, скільки вбивають дітей на етапі вагітності? Просто якісь страшні цифри називають.
Так, є така цифра, що щогодини в Україні вбиваються через абортування 14 дітей. І це статистика офіційна, так? А є ще неофіційна статистика, наприклад, медикаментозні аборти. І особисто у мене мама працювала в гінекології в містечку Красилів, це такий райцентр, і вона казала, що на одну вагітність, яка доходить до кінця, припадає десь 3 аборти. На жаль. В Красилові.
Інна, а що ви можете, от якщо чому так, коли людина потрапляє в таку ситуацію, я не кажу, що це жінка, тому що я вважаю, що відповідальність має бути і на мамі, і на батькові. Як ви можете спонукати не робити цієї страшної речі? Що як допомогти людині не зробити ці помилки?
Ну, ви знаєте, я вважаю, що я є інструментом в руках Божих, а все це робота Творця всього сущого, Бога нашого, який саме допомагає нам в цій роботі. Тому що якщо ми просто говоримо, що це шкодить твоєму тілу, і говоримо наслідки абортів, то це мало впливає на жінок. А от коли говориш, що ти після цього ти не будеш прийнята Богом, то тоді це, дійсно віруючу людину, воно зупиняє. Ось, а тих людей, які взагалі не мають, як то кажуть, Бога з собою в житті, то для них це дуже просто. дуже просто. Це остання моя консультація. Це коли людина сказала, каже, що моя душа чорна, я не збираюся її вибілювати. Ну, що в такій ситуації зробиш? Довіряєш Богові, а далі... Ну, ви знаєте, бувають і такі ситуації, що потім дізнаєшся, що ця людина зберегла життя. Ну, щось на неї вплинуло. Це, ну, я зрозумію, що це не я, але я була тим таким маленьким поштовхом, який щось заставив людину задуматися над чимось.
Руслана, гладіатори життя досить активно ведуть таку... говорять людям, що це буде їхня помилка. Розкажіть кілька слів про це, будь ласка.
Ми як рух, ми теж є частиною християнської служби порятунку, структурною частиною, і маємо такі ресурси і напрямки. Маємо сторінку у Фейсбуці, де вже більше 10 тисяч підписників. Я людина, і там публікуємо науково-достовірні фото дітей до народження. Дуже така красива сторінка. Ось з науковими фактами. Також ведемо сторінку «Дивос зсередини». Там публікуються такі художні, красиві картини митців, художників з ненав'язливими про лайф меседжами. Ось також ми маємо базу організацій, ось таких як «Дар життя», але по всій Україні, які допомагають жінкам у скрутній ситуації, які завагітніли. Ось, і круто те, що, наприклад, таких організацій є понад 30 по всій Україні, тобто виходить, що в кожній області вони є. Ось, і можна скоординувати жінок з усіх куточків України.
Давайте, це важливий момент. 30 таких осередків є. Я звертаюся до жінок, до молодих людей, які зараз стоять перед вибором, щоб вони зателефонували, звернулися туди. Де вони можуть знайти ці контакти? Де вони можуть знайти телефони, адреси?
Вони можуть написати на будь-який з наших ресурсів. Це є сторінка у Фейсбук «Гладіатори життя». Я людина, диво зсередини. Ми всі ці сторінки адмініструємо і, власне, і отримуємо звідти повідомлення. Просто написати нам у Дірект. І також можу сказати свій номер телефону 097-156-1772.
Дякую. Так. Інна, і ви безпосередньо працюєте, розкажіть самі, де ви працюєте, де ваші місця, локації, і з ким вам доводиться, ну, мати розмову?
Ну, наш міжнародний благодійний фонд працює з 92-го року, вже наступного року в нас буде 30-ліття в Україні. Ось, і саме лайф-центри працюють з 97-го року. І є таких в Україні, і, будь ласка, звертайтеся. Це на лівому березі Вербицького, 5, кабінет 100, можна сказати, телефон?
Так.
І всі різні. Значить, 067-324-47-49, це мій телефон. На правому березі це Назарівська, 7, квартира 1, 067-324-47-59, Кучма Анна Олександрівна. В Тернополі на вулиці Руський, 19, квартира 67, телефон 068-730-50-60, Лариса Володимирівна Стадник. І в Кременці про лайф-центр, це вулиця Ліцейна, 12, квартира 5, телефон 067-324-47-51, Ніна Миколаївна, Андрійчук. У нас можна пройти безкоштовне тестування на вагітність, консультування жінок конфіденційно. І надаємо також психологічну допомогу тим жінкам, які потрапили в кризову ситуацію. Також гуманітарну допомогу надаємо, якщо в цьому є потреба. Дякую.
Ну, от що ви можете порадити зараз в прямому ефірі, якщо нас слухають такі люди? Як ви працюєте з ними? Що ви їм говорите у цей момент, як вони звертаються до вас? От ви зараз можете сказати це кільком людям відразу.
Ну, що б я хотіла сказати? У нас всі консультанти висококваліфіковані, проводять християнське консультування. Надзвичайно багато, великий досвід, рахуйте, що працюють вже 16 років, навіть більше. Ось, і кожного свій підхід, індивідуальністю працюємо. Ми володіємо, звісно, такими техніками емпатії, які дійсно людину вони відкривають, людина може розказати, довіритися. І ми, звісно, саме перше показуємо це християнську любов до людини, що вона бачила, що її люблять і приймають такою, яка вона є, з її проблемою, з її якимись недоліками, такими, якими, ну, з якими вона потрапила в цю ситуацію. І ми намагаємось показати, що ми її любимо і пропонуємо, ну, все, що можемо, все, що по програмах, ми стараємося їм допомогти. Я би дуже хотіла навіть розказати чуть-чуть таку історію, що дуже часто ми бачимо в метро, коли жінки вагітні просять, і часто проходимо мимо. І я вас дуже прошу, навіть така байдужість, вона теж, це є так, якби з нашої сторони, такий промах і, ну, гріх, не можна проходити. Пропонуйте, рекомендуйте, якщо не, тому що остання моя така можливість була, це дійсно жінка підійшла і згодилася отримати допомогу. Зараз вона з дитинкою знаходиться в безпечному місці, і дитинці вже рік, вона отримує регулярно від нас допомогу. І попробуйте вижити на 860 гривень. Це наша держава стільки виділяє коштів на жінці, яка народила дитину сама, без батька.
Тобто ви зустріли жінку в метро, вагітну, вона просила гроші, так?
Так, вона просила гроші, я сказала, що я вам можу допомогти трошки більше, будь ласка, пройдіть зі мною, якщо хочете, пройдіть. І вона прийшла. Зазвичай, якщо це люди, які тільки хочуть гроші, вони не йдуть. А це людина, яка сказала, добре, я йду. І вона по дорозі розкрилася мені, от розказала свою долю, як вона потрапила в цю ситуацію. І я дуже щаслива, що Бог використав мене таким чином. Дуже рад.
Дякувати. Нагадаю, ми в прямому ефірі. За кілька хвилин ми будемо приймати ваші телефонні дзвінки. Руслана, я хочу запитатися, от як ви відчуваєте, як, що треба людям сказати, щоб вони змінили своє ставлення? Все-таки, що аборт – це, ну, будемо називати речі своїми іменами, що це вбивство, а це ніяка не маніпуляція і так далі.
Я думаю, що найважливіше донести цю істину, що те, що лікарі називають там ембріоном, це людина від самого зачаття. І що життя, так як Інна казала, дається Богом, і що це є дуже-дуже-дуже велика цінність. І що, ну, ми не давали це життя, ми не маємо права його забирати, ми не маємо права вирішувати. І що це є дуже-дуже-дуже великий дар.
Телефони прямого ефіру 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 і ще один телефон 093-272-07-45. Я, будь ласка, заохочую телефонувати тих людей, для яких є актуальною ця проблема, це питання, можливо, вони зараз стоять перед вибором. І розкажіть, будь ласка, свої відчуття, а я розкажу про свої відчуття, тому що ми тут сидимо, не просто так говоримо. Так, я з дружиною, ми пережили подібну ситуацію, коли у нас мала народитися третя дитина, нас посилали на такий аналіз омніоцентез, це аналіз передплідних вод, навколо плідних вод, якщо я правильно це розумію. Ми прийняли рішення не робити цей аналіз, тому що попередні там ряд інших аналізів там давали, що може бути ризик народження дитини з якимись вадами. Це було не просто оцей етап, це було досить складно. Богу дякувати, дитина все нормально, народилась здоровою, але я розумію, про що я говорю. Я розумію, що люди це відчувають, якийсь такий достатньо агресивний вплив, зокрема, на дружину, вона ходила сама по тих кабінетах, лікарях, І вплив, що вам треба зробити аборт. Вам треба зробити аборт, це саме говорили медики, представники медичної сфери. І тільки одна лікарка, яка нас приймала роди всіх наших дітей, вона якось зуміла знайти потрібні слова, заспокоїти дружину в першу чергу. І що все Богу дякувати, все на славу Богу, все було добре. Так от не просто було це сказати. Якщо немає в нас ще дзвіночків, Інна, скажіть, будь ласка, все-таки якісь рекомендації, практичні рекомендації, чи тільки звертатися туди у ваш допомога, чи, можливо, не спішити, з батьками поговорити, що робити, куди бігти, якщо зрозуміли, що завагітніли, а вагітність не дуже бажана?
Якщо це дитина підліткового віку, то це, звісно, що саме перше потрібно звертатися до батьків. Батьки – це найближчі люди, які можуть підтримати дитину. Тому що наша статистика, вона просто страшна з підлітковою вагітністю. За останній рік в Києві в середньому понад 160 неповнолітніх дівчат завагітніло. 160 в середньому. І одна з них лише мала 13 рочків. Це ж яка дитинка маленька, 13 років завагітніти. І батьки, звісно, що цьому дуже не раді, і вони в переважній більшості змушують дітей робити аборт. Ось, якщо дитина не підтримки в сім'ї не відчула, то вона йде сама або йде в аптеку і, звісно, купує те, що вона почула або знайшла в інтернеті, як з цим позбутися. Якщо дитині до цього часу не сказали і не пояснили, що дитинка з моменту зачаття вже є людиною, то це для неї це не має цінності, але якщо вона знає це, вона буде відноситися до цього зовсім по-іншому. Вона буде розуміти цю цінність. Я вважаю, що це проблема саме з батьків, тому що батьки не розказують дітям про статеве дозрівання і про те, як вони мають себе поводити з хлопчиками, як хлопчики мають поводитися з дівчатками і розуміти ці границі один до одного.
Я зрозумів, це підлітковий вік, це досить такий непростий вік. У нас є слухач, і я хочу звернутися до наших слухачів, щоб це не сприймалось тільки питанням жінок, дівчат, чоловіки також мають брати активну участь у цьому процесі, мають брати на себе відповідальність. Якщо би зателефонував хтось із чоловіків, було б дуже добре. А зараз ми слухаємо нашого слухача. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Мене просто перехоплює подих. Я
як вас звати, скажіть?
Вдячна Богу за вашу передачу, за вашу гостю. От мене такого делікатного характеру запитання. Вона сказала, що підліткова вагітність зашкалює. Як на мене, це знак того, що, як би так пом'якше сказати, що увага батьків до своїх дітей дуже не дуже, так пом'якше. Тому що коли вони вже звертають увагу тоді, коли дитина вже видно, що вона вже вагітна, це говорить про те, що у них контакту, якщо і є, то дуже поверхневий. От в зв'язку з тим, зараз я спробую сформулювати своє запитання. Я розумію, що підлітки це практично діти, ще психологічно. І чи практикуєте ви, як на мене, це дуже б допомогло донести до них, що вагітність навіть для зрілої жінки це велике, крім того, що фізично, це велике психологічне навантаження. Чи практикуєте ви, я навіть не знаю, який це спосіб можна було б зробити, якщо це є, то це просто прекрасно. Розмови з батьками цих дітей, і її, і його. Я думаю, що це могло б якось бути поштовхом до того, щоб це життя зберегти і налаштувати на те, що можливо це була буде взагалі єдина дитина за все життя цієї жінки. У мене є родичка, в якої за все життя була одна єдина вагітність. Її дочка кричить, вона говорить, ну нема, ну як я тобі народжу, що Бог не дає. От я вірю, що ви мене зрозуміли.
Зрозуміло, так, так. Угу, дякую, дякую. Хто відповість?
Це до Інни було
це
запитання.
Це до Інни запитання, так, 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 так.
Ну, звичайно, якщо до нас приходить на консультацію дитина такого підліткового віку, то ми, звісно, намагаємося налагодити контакт з її батьками, чи це мама, чи це тато, і обов'язково запрошуємо, спілкуємося поодинці, без дитини, і разом з дитиною, пояснюємо, наскільки це відповідально, наскільки це шкідливо для здоров'я дитини. І дійсно, я вам хочу сказати, що бувають такі випадки, що все-таки вони зберігають життя, і дитинці здоров'я, і дитинку, яку вона там носить в животик, то, звісно, що є результати хороші. Но якщо батьки в контакті емоційною з дитиною, якщо батьки категорично, або в них там сильні високі амбіції, вони все-таки змушують до такої трагедії, скажімо так, свою ж дитину.
Ну, в першу чергу нікого не будемо звинувачувати, так? Тобто знайти підхід і відвернути від цього страшного вчинку. Руслана, ви досить часто проводите акції, там акції на акціях, на якихось маршах людей, які вважають, що зачати це ще не життя, моє тіло, моє діло і так далі, і так далі. Що керує цими людьми? Що ви відчуваєте, із, коли спілкуєтесь з ними? Це дійсно їхні переконання? Чи можливо їх, його змінити?
Ми спочатку думали, що можна змінити переконання таких людей. Тепер я розумію, що по-людськи, от своїми якимись силами так піднатужитись, піднапрягтись, нічого не вийде. Дійсно, найкраще, напевно, молитися за цих людей, особливо, коли йде мова про феміністичні марші, так, марші жінок, ось як був останній 8 березня, там, напевно, переважна більшість із них дотримувалася такої ідеології про choice, тобто, що я маю вибір, це тіло моє, воно, ну, воно це не дві людини, це я одна, хоч і вагітна. Ось. І коли йде мова про ось такі акції, то важко їх під час цих акцій переконати. Але от чому ми гладіатори життя? Як гладіатори билися в Древньому Римі? Коли один гладіатор перемагав іншого, то публіка вирішувала жити тому чи помирати. Ось, і ми це робимо для тих людей, які ходять повз ці марші, які от просто йдуть і дивляться, що це відбувається. Тобто ми спрямовані на те, щоб формувати ось таку про лайф-культуру. Ось, і насправді навіть в християнському середовищі, мені здається, ми цього потребуємо. Ось. І ми, власне, виходимо на 8 березня на цей марш жінок, і також на День матері ми виходимо на акцію 14 на годину, тобто ми розвішуємо 14 таких носочків чи капчиків немовлят, роздаємо жінкам квіти, ось, і роздаємо брошурки, де говориться ця сумна статистика, що от ми тут годину стоїмо, а за цю годину вже в Україні зробили 14 абортів.
14 за годину. Це якщо 24 години на добу, то це 336.
Так. Так.
Це так і є.
Так. Це офіційна статистика, тільки офіційна. А є приватні лікарні, де немає статистики, є ще медикаментозні аборти, ну і просто анонімні аборти.
Тобто яка це цифра? Невідомо. Після такого навіть важко щось сказати.
А я маю одну таку дуже гарне повідомлення. гарну репліку. Ми також знайомі з такою унікальною організацією, яка називається «Слід життя». Вони знаходяться у Львові, і вони допомагають батькам, яких от ще при внутрішньо утробній діагностиці діагностують, що дитина дуже хвора, що вона або не доживе до пологів, або помре під час пологів, або народиться і проживе декілька годин. І ось це так все ніби може звучати сумно і трагічно. І представники цієї організації нам розказували, що спочатку лікарі на них дивилися як на таких диваків, і казали, що цих дітей треба відразу абортувати, просто відразу. Але що вони пропонують? Вони пропонують не вбивати цю дитину, навіть якщо там медицина не дає їй шансів, а дійти з цією дитиною до кінця. Вони супроводжують таких жінок під час вагітності, вони з ними є на пологах, якщо це потрібно. Вони допомагають організувати похорони. Але також є і дуже багато гарних історій, коли діти виживали. Ось, і вони кажуть, що не можемо додати часу до життя цих людей, але ми можемо дати значення, і що ці дітки, це люди, і незалежно від того, наскільки велике це життя, все одно воно залишило якийсь слід. Тому теж вас запрошую до них на сторінку, бо дуже багато є таких історій, просто рідко вони потрапляють для обговорення. Ось, «Слід життя».
Ви знаєте, 336 таких випадків на добу. Мені здається, що все рівно для більшості з цих людей це є важкий крок, це є важке рішення. Чи можливо, чи реально всім допомогти? От Інна розповідала про один випадок, який вона допомогла людині. Ви розповідаєте, що є організація, яка супроводжує от в цей непростий період, але 336 на добу. Ви встигаєте проконсультувати всіх тих, хто до вас звертається, чи про вас не знають і не звертаються? Як це донести людям?
Самими першими людьми, які дізнаються про вагітність після того, як жінка сама дізналася про неї, це є гінекологи. Гінекологи не всі мають таку пролайф-позицію, а ті, які мають, вони рекомендують все-таки проконсультуватися. А є такі, які самі консультують, і вони розказують, доносять цю інформацію. І слава Богу, що такі люди є. Я вам хочу сказати, що серед гінекологів все-таки є люди з великої букви, які дійсно дотримуються, як то кажуть, клятви Гіппократа, і додають способу цього абортивного. Ось, але щоб всім допомогти, практично нереально. Єдина надія – це на Бога, що це його робота має бути така, достукатися до серця кожної людини і донести, що вона є цінна, і те, що росте дитинка маленька, яка через 3 тижні, якої б'ється вже від моменту зачаття сердечко, вона теж людина. І якщо на то Божа воля, то, звісно, ця людина буде в нас.
Руслана, ви кажете, що ваші акції більше скеровані не на тих, хто має таку думку, а на оточуючих. От медперсонал, можна сказати, що це також люди, які стоять між. Чи є якісь для них лекції, консультації?
Слухайте, є така прекрасна пані Геня Самборська. Ось ми з Інною Михайлівною її добре знаємо. Вона організовує гінекологів, і вони організовує поїздки з гінекологами і з християнським психологом Людмилою Гридковець у Межигір'ї. Ось. І це з одного боку така рекреаційна штука. Всім хочеться поїхати за кордон, там помолитися, так? Ось. Але і дуже вона така просвітницька. І от мені здається, що дійсно чим більше пролайф гінекологів, тим більше буде врятованих життів, тому що, направду, це перші люди, які ось якось кидають або камінь, так, або цю жінку якось приймають, ну, пригортають, дають якесь напутне слово, і причому вони експерти, вони сприймаються як експерти, не просто от, ну, на рівні подружка чи мама, яка може не мати авторитету, а ось дійсно як фахівці. І ну, головне, щоб вони мали оцю ментальність про лайф. І ось ми, власне, бачимо свою задачу, так, як гладіаторів життя, про це говорити. Тобто, нести це спочатку в церкви. Хочемо зробити методичку для пролайферів і таку лекцію, з якою б нам, можливо, би дозволяли читати лекцію цю в церквах, і поступово, потрошечки, це дійде і до лікарів, і до гінекологів.
Дай Бог, щоб це... Я так розумію, напевно, що якщо такі масштаби, такі цифри, то це має бути якась державна політика навіть в тому напрямку. Чи є якісь намагання достукатись до владних кабінетів, там, депутатів, президента, уряду, слухайте, давайте щось зробити, бо страшні цифри. Інна, Руслана, є у вас якийсь такий досвід?
Я скажу, що, ну, на мою думку, що роблять лікарі? Вони мають право діяти згідно протоколу, так? Медичні протоколи, там є чітко зазначено, що до 12-го тижня жінка має право робити аборт, так, і тобто вони цю відповідальність кладуть на жінку. Якщо вона каже, я маю право, то відповідно лікар робить або не робить. І от я знаю, що якраз Геня Самборська добилася ось цієї поправки, тому що раніше було не до 12 тижнів, був срок значно довший. Ось, і це ось єдина спроба, яка мені відома, але наразі є ще Олександра Шрамова, вона юрист, вона захищає дисертацію десь за кордоном про право життя, про право ненароджених дітей на життя. І ось теж вона намагається саме на рівні протоколу, тому що лікарі користуються медичними протоколами. От на рівні протоколу можна, наприклад, ось цей час якби зменшити. І також є в неї круті ідеї, наприклад, в Німеччині перед тим, як зробити аборт, жінка зобов'язана піти на УЗД, де відповідно вона почує, як б'ється серце дитини. І я знаю історію, мені розказувала моя знайома, що коли вона почула, як б'ється серце її дитини, її, власне, гінеколог напоумила, ну, піти на УЗД, вона почула, як б'ється серце, і вона зрозуміла, що це не сукупність клітин, так, що це жива істота, що якщо не б'ється серце, відповідно, вона не буде робити аборт. Тобто перейняти найкращі досвіди з європейських держав. І також вона, Олександра Шрамова, говорила про такий момент, що лікарі забезпечити їм право відмовитися, ну, не робити аборти. Поки що в нас такого права немає закріпленого, але неформально, звісно, є лікарі, так, які спеціалізуються просто на цьому.
Раз ми вже перейшли на міжнародний досвід і на міжнародний благодійний фонд, скажіть, будь ласка, така масовість цих абортів, це характерно тільки для України, чи це всюди в світі так поширено?
Ну, маєте на увазі про лайф-діяльність? Чи...
Ні, я маю на увазі такі кількість, шалена така кількість позбавлення дітей життя в утробі матері.
Ну, ви знаєте, народжуваність там теж не дуже висока. То швидше всього, що там теж так досить активно це проводиться.
Ну, я думаю, що це...
Статистики такої немає.
В Україні, що це наслідок ще радянських часів, так? Радянський Союз – це ж перша країна, яка дозволила офіційно робити аборти 100 років тому, якщо я не помиляюся. І, ну, наші батьки... Це їм ніхто не розповідав, що цього не можна робити. Так?
А дійсно їм ніхто не розповідав, що не можна робити, і вони інакшого способу контрацепції вони й не знали. Іноді навіть це вважалося, що це спосіб регуляції менструального циклу. І це було досить дико тепер звучить, тому що на даний момент завдяки технологіям ми розуміємо і знаємо, що саме відбувається. І саме на 12-му тижні ось тіло дитинки має 7,6, ну майже 8 сантиметрів, важить 57 грам, і на личку вже є тоненьке волосечко, вже є риси обличчя, і дитина може ковтати, відчуває там і реагує на стимуляцію шкіри. Звісно, що це вони цього раніше не знали, вони цього не розуміли. Але дуже багато робили аборти. І, ну так, свого досвіду, як завжди, знаєте, хочу поділитися, що дуже часто от саме жінки страждають вже в такому зрілому віці від тої кількості абортів, які вони робили. І 5, і 7, і 8. І буває таке, що і дійсно не народжують вже більше діток. Ось, але вони приходять до покаяння вже з часом, з віком. І, звісно, що це їм не дає спокійно жити. Вони не можуть, я кажу, без Бога вони не пройдуть далі. І це глибоке покаяння, це має бути, знаєте, настільки перегляд свого життя досконало просто. І прийняти, як кажу, Бога своє життя, він може тільки тоді, коли прийде Ісус в серце і скаже, що все, досить. Пора жити і покаятися. Покаятися, того, що без цього жінка просто себе руйнує. Руйнує, на, як кажуть, до основи, до такого глибокого депресивного стану. І цей стан називається постабортний синдром, про який зараз офіційно він не вважається як діагнозом, але він існує. Ось, і наша організація теж займається тим, що допомагає жінкам пройти цей, прожити цей постабортний синдром і прийняти Христа в своє серце. Так.
Я нагадаю, що у нас прямий ефір, номер телефону 098-650-1860 або 093-272-0745. Очікуємо на ваші дзвіночки. Руслана, хотіли доповнити?
Так, от маю таку репліку, що в Європі все дуже сумно в частині абортів. Якщо ми приїдемо, наприклад, в Париж, так, у Францію, ще якусь таку розвинуту європейську державу, що ми побачимо? Ми побачимо, скільки там емігрантів і в тому числі там темношкірих людей, так, мусульман. У них немає такої кількості абортів, і вони зберігають життя своїх дітей. Їх багато, вони там є, і я це оцінюю, я не оцінюю, ну, тобто не говорю зараз про те, не про тему еміграції, але я говорю про те, що країна, в принципі, кожна, так, буде з роками мати ось ті результати, ну, залежно від того, яку вона політику обрала щодо ось свого майбутнього покоління. І оці всі старіння нації, це все, ну, я думаю, що це все чекає європейські країни. І я б не розглядала емігрантів як таку проблему, тому що вони, принаймні, ну, народжують дітей. Так? Вони,
відношення до життя в них трошки
інше. Та, ну, так, особливо у мусульман, у людей з африканських країн, для яких не є такою проблемою прийняти цю дитину. Так, є двоє, буде, хай і троє, і п'ятеро. І от теж спілкувалася з жінкою-мусульманкою, яка була вагітною четвертою дитиною, і дитини був синдром Дауна. Вона з релігійних переконань залишила це життя, і все у них добре. Ну, я думаю, що Бог дає всім сили пережити ось ті випробування, які, ну, він посилає. Ось я, ну, правда, захоплююся такими людьми.
Дякувати. У нас є телефон дзвіночок. Алло. Вітаємо. Слава Ісусу Христу.
Знаєте, от це ви сказали, цю страшну цифру про 14 дітей щогодини і в день десь там виходить 336, а в рік оце виходить 122 тисячі 640, якщо я правильно порахувала. Ну, і це виходить за рік, 122 тисячі, а фактично перед цим я чула дані, говорили, що за період незалежності зроблено 30 мільйонів абортів, ну і відповідно період незалежності 30 років, відповідно по мільйону в рік. Так в середньому арифметично виходило, а зараз вже 122 тисячі. Все-таки контрацепція в цьому плані допомагає людям. Ось, ну, хоча контрацепцію, так як я слухаю ваше радіо, так трохи теж з якоїсь сторони не зовсім її сприймають, теж говорять, що вона якби має якісь абортивні властивості. Не вся, але деяка. Але, ну, от вже принаймні до лікаря, то вже зменшилось число з мільйона до 120 тисяч. А хочу сказати, от відносно того всього, що зберігати життя, все це правильно, але, ну, це просто фізично виходить неможливо, особливо теперішнього часу. Тому що теж слухала передачу, значить, якщо дитинка з якимись вадами передчасно народжується, вже не говорю, що просто що ще ті вади лікувати, просто за те, що вона передчасно народилася, там якісь сумасшедші суми треба платити, говорили 15 тисяч в день. 10 тисяч – це вже коли більш-менш стабілізувалось. От на 2 місяці порахуйте, якщо вона семимісячна, там її там ще десь притримують, от порахуйте, які це суми. А якщо тепер в світовій практиці є, що діти в нас в Україні вже не пам'ятають, 5-місячних чи щось таке найбільше, ну, були випадки, що народжувалися, в світовій практиці є, що чи 3-місячна, чи 2-місячна, там в інкубаторі спеціальному тримають, то це просто сумасшедші суми. Тобто це до 100 тисяч доларів за одну дитину може вийти. І більше. Тільки за те, що вона в інкубаторі була. Вже не говорю, якщо з вадами, як її потім лікувати. Ну, тобто, це має бути на державному рівні підтримка цих всіх дітей, оце все утримання. Тому що дійсно ні мати, ні навіть якщо й буде батько, якщо це навіть буде сім'я, не просто сама жінка народжує. Просто, ну, ніхто не потягне таких грошей. Дякую вам.
Дякую. Дякую, Руслана.
Да, друзі, я скажу, що наш перший син лежав в Охмадиті 2 місяці одразу після народження. Нам треба було робити операцію, і йшли якісь гроші на медикаменти, на саму цю операцію, але це були посильні гроші. Це були не десятки тисяч гривень. І ніхто нам ні разу не сказав, що ми комусь щось винні. Тільки треба було купувати медикаменти, але їх було реально купити. І так само було відділення для недоношених діток. В Україні, якщо я не помиляюся, з 25 тижнів виходили дитинку, вона жива-здорова. В світі, в Японії виходили дитину, яка народилася чи на 23-му, чи на 24-му тижні. Там ситуація трошки інша, там є медичне страхування. Але я думаю, що тут треба, знаєте, ну, розуміти таку річ, що головне – це боротися за це життя. Ось. І лікарі роблять все можливе, і повірте, в таких критичних ситуаціях гроші в Україні це вторинне. Ясно, що коли йдеться про виїзд за кордон, лікування раку, це інше, за кордоном, там свої розцінки, там все по-іншому працює. У нас я стикнулася з тим, що лікарі роблять максимально все можливе, і ну, ми пройшли через, ну, ці 2 місяці в реанімаціях, 5 разів дитина була в реанімації, і ну, я бачила подібних мам, нічого, ну, от такого, як було озвучено нашою читачкою, ну, там не було, дякувати Богу. Ось.
Тобто, якщо є можливість і бажання боротися за життя, то в нас це можливо.
Хай цифри не відлякують.
Ну, матеріальний стан, зазвичай, це є однією з основних причин, я правильно розумію? От, Інна, якщо ви в спілкуванні з майбутніми мамами, основна причина, чому вони зважуються на цей крок?
Так, дійсно, це матеріальне становище і довіра з чоловіком, там стосунки глибокі, чи вони недовірливі, чи ні. Також йдуть на аборт, тому що там, значить, вже і забагато дітей там приймають, вже їм вже на одного на цього вистачило, на того не вистачить. Ранні вагітності теж. Ну, причин вони знайдуть завжди багато. І чи навчання, наприклад, студенти, коли там закінчують на другому курсі, а потрібно ще два вчитися. От, теж вибирають тоді такий спосіб. Але ви розумієте, що якщо свідомість висока в дитини, в людини висока свідомість, то вона приймає це рішення все-таки подарувати життя. І це тішить, тому що таких випадків трапляються все-таки.
Мені показують, що у нас є слухач. Сподіваюся, слухач чоловік. Слава Ісусу Христу!
Слава Ісусу Христу, слава навіки Бога, дівів турбує.
Не чути хочу... чоловіків?
Ні, ну, чоловіки бояться, видно. Хочу сказати репліку таку на цій жінці, яка перед тим виступала, що от і дітки хворі родяться, де взяти грошей, а це і контрацепція допомагає і так далі. Я дуже з цим не згідна. Тому що коли я знаю свою бабусю ще давно за Австро-Угорщину, вони жили, потім Польща і так далі, Західна Україна. Але діло в тому, що ніхто не старався, скільки Бог діточок давав, всіх вони виховували. І були хворі діточки родилися, і тяжко тоді люди працювали, вони не мали можливості ні садочки в селах, вони з ними і на поле їх брали, під сніп клали і жали. І було так, що справді, котре вижило, то вижило, але ніхто йому смерті не робив, тому що це є Божий дар, який дає життя, і немає права вбити ту дитинку, яка би вона не народилася. Ми бачимо не раз таких людей, що своїх діточок все життя на візочках возять, все життя та мама страдає, але вона ніколи би не сказала, що лікарю, на, зроби йому смерть, тому що він мені надоїв. Це є материнське серце. І тому я вважаю, що тепер оця молодь, їх треба дуже вчити, їм розказувати. Це залежить від сім'ї, де дитинка виховується. Це є дар Божий, діточок треба родити. Нашої нації щораз зменшується. Ми скоро дійдемо до 20 мільйонів. Вибивають на сході України, нам на Майдані і так далі. Від автокатастрофах. Що ми, як ми можемо, ми дивимося на цю молодь, яка зараз дивиться оті свої телефони, де шморгає тими пальцями, де робить сама собі смерть, де вона доводить себе, що і скачуть з якихось поверхів. Тому що вони не є виховані в християнських родинах. Нам треба, щоб в церквах, нам треба піднімати дух в школах.
Зрозуміли, так. Ми дякуємо вам. Власне, нас це також все турбує. Ми стараємося донести людям і якось змінити їхнє ставлення і не зробити цей... Не зробити цей складний і неправильний крок. Руслана, я хотів би вас запитати. От ви казали, що знайома почула на ОЗД, як б'ється серце дитини, і відмовилась від наміру зробити аборт. Чи є, можливо, якийсь такий, ну, от, дорожня карта? От ти хочеш зробити аборт, піди, послухай, як б'ється серце, там, 2, 3, 4, 5, може запропонувати перед тим, як людина зважиться на такий крок? Є якийсь такий план, чи я навіть не знаю, як його назвати?
Я думаю, що у нас з Інною Михайлівною є план, але як його донести до цих дівчат, до цих жінок? Оскільки нас слухає зараз багато глядачів, я вас дуже прошу, друзі, молитися. Це найкрутіший план. Просто просити Бога, щоб він цих людей вів. Я можу сказати декілька випадків з нашого досвіду. Перший випадок був, коли ми просто десь дівчина в парку, де ми робили акцію, знайшла власне листівку «Дару життя». І потім пані Світлана, яка там на той час працювала, вона казала, що ця дівчина до них звернулася, і ось я думаю, що там все добре закінчилося. І також у мене мама працювала в гінекології до попереднього року, і теж я їй ось ці листівочки з гарними віршиками, вагітними такими малюнками вагітних жінок теж принесла їй в консультацію. І теж до неї прийшла жінка, з наміром зробити аборт, і перед тим, як лікарка пішла до жінка пішла до лікарки, а моя мама медсестра, вона їй дала прочитати ось цей листочок, ось, і ну, дала і все, і потім вона вже її побачила на 6-му місяці вагітності, так? Тобто, що жінка це життя зберегла. І я особисто думаю, що це просто ось таке маленьке чудо, але на нашому боці Бог. І якщо з нами Бог, то може бути проти нас. І ось, власне, треба допомагати дару життя, руху гладіатори життя, треба молитися. Ось це такий єдиний, точний, вірний спосіб. І ось Бог, я вірю, буде вести просто цих жінок через ось таких людей. І перш за все треба нам, християнам, мати ментальність про лайф, а не про чогось. От, наприклад, в ефірі говорить жінка про контрацепцію, ось в ефірі християнського радіо. Що це якось там може допомагає, не допомагає. Наприклад, друзі, такий засіб контрацепції, як або як спіраль, він є абортивним, так?
Так, так.
От, зверніть, будь ласка, увагу, любі жінки, якщо у вас, ну, маєте спіраль, це абортивний засіб контрацепції, спіраль не дає зачатій дитині прикріпитися до стінки матки. Ось, і просто, от, я думаю, єдиний вірний спосіб починати про це говорити, от, власне, те, що ми зараз
так,
робимо.
Так, а я ще хочу сказати,
буквально що... на завершення кілька ще хвилина часу і на вас.
Я один з способів, як ви кажете, переконання, ми використовуємо такі макетики малесенькі, де ось людина, яка прийшла на консультування, вона може сама пощупати, торкнутися, як до таких маленьких тіл діток на 7-му тижні вагітності, на 8-му, на 9-му, на 10-му. І вони настільки ніжні, такі делікатні, і видно, що це людина, що це мозок, що це серденько б'ється. І вже навіть на 7-му тижні всі м'язи сформовані. Тож це теж є таким візуальним способом впливу на людину. Дякую.
Дякую. Дасть Бог, з Божою допомогою ми зможемо цю ситуацію змінити, зменшити кількості вбивств ще ненароджених дітей. І це була програма «Муса Сапієнтум». У студії працював Дмитро Бобисюк. З Богом. Слава Ісусу Христу.
Слава Ісусу Христу.
Я б найкраще вже.